Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti klāt raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šodien raidījumā runāsim par mikrobiem un to, cik ļoti mikrobioloģiskā vide, piemēram, mutē vai grēmošanas sistēmā kopumā, ietekmē visu mūsu pārējo ķermeni. Tāpat arī runāsim par to, kā mūsu dienas režīms un dzīves stils ietekmē mikroorganismus. Atbildes uz visiem šiem jautājumiem jau pavisam drīz meklēsim sarunā ar ekspertiem, bet pirms tam pievērsīsimies tiem organismiem, kas dažādas baktērijas ēd. Bakteriofāgi jeb vīrusi, kas pārtiek no baktērijām, kā šie vīrusi var aizstāt antibiotikas un cilvēka ķermenī darboties un iznīcināt tur esošos kaitniekus. Pie šī pētījuma jau labu laiku strādā jaunais ārsts, nefroloģijas rezidents un mikrobiologs Kārlis Rācenis. Par labajiem vīrusiem un to darbību telefoniski viņi iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce.
Bakteriofāgu terapija, jeb vīrusi, kuri inficē tikai baktērijas, nav pēdējā laika jaunums. To mediķi jau atklāja pagājušā gadsimta sākumā. Bet šādu vīrusu, tā teikt, apmācīšana konkrēto baktēriju apkarošanā ir visai laikietilpīgs process. Tāpēc šobrīd daudzviet pasaulē šāda vīrusu terapija norit eksperimentālā kārtā. Ārsts, nefroloģijas rezidents Kārlis Rācenis šajā laikā turpina savu iesākto darbu pie disertācijas par bakteriofāgu terapiju. Viņš arī telefoniski skaidro, kādi tad ir šie vīrusi un kā tie darbojas.
Vīrus pēc būtības iekļūst šūnā, saimnieku šūnā, un viņš tad vai nu iegūst spēju replicēties šajā saimnieku šūnā, vai arī plēš to šūnu uz pusēm uzreiz pēc tā replikācijas cikla, vai integrējas saimnieku šūnas ģenētiskajā materiālā. Tā būtībā būtu pavisam vienkāršot informāciju par visiem vīrusiem kopumā. Un tad izdala divus dažādus vīrusus. Vieni vīrusi būs eikariotu šūnu vīrusi, tad tie ir tie, kuri uzbruks, piemēram, cilvēku šūnām, kā šis koronavīrus, un tad būs citi vīrusi, kuri uzbruks tieši baktērijām. Un tos vīrusus, kur uzbruk baktērijām, sauc par bakteriofāgiem. Un bakteriofāgi klasiski iedalās divos veidos. Tie ir vainu lītiskie, tas nozīmē, ka viņš ieies šūnā iekšā, baktērijas šūnā savairosies tajā baktērijā un saplēsīs baktēriju savā dzīves ciklā. Baktērija pārplīst un aiziet bojā, bet pats vīruss izdalās tālāk vidē. Otrs variants ir, ka šis bakteriofāgs dzīvo lizogēno dzīves ciklu. Tas ir pavisam cits dzīves cikls. Viņš ieiet baktērijā iekšā un ienes baktērijā jaunus gēnus, un baktērijas iegūst jaunas spējas. Piemēram, šādā veidā mēs pasaulē esam iepazinuši holēru, jo holēras gēnu ienes iekšā baktērijā tieši bakteriofāgs. Un tad baktērija sāk producēt toksisku vielu, eksotoksīnu, kura ierosina holēras slimību. Un tas varbūt, kur es vairāk šeit strādāju, ir tieši tie vīrusi baktēriju, kuri iekļūst šūnās un saplēš tās šūnas, bet neienes jaunas īpašības. Tātad viņi kontrolē baktēriju daudzumu dabā. Ja, piemēram, baktērijas kļūst pārāk daudz dabā, tad viņi spēj viņas iznīcināt, lai nebūtu tāda baktēriju pāraugšana un mēs nenoslīgtu vispār baktērijās ikdienā.
Ja reiz šāda bakteriofāgu terapija ir tik efektīva, tad jautājums ir, kāpēc mēs aizvien vēl lietojam antibiotikas, kurām ir daudz lielākas blaknes nekā šādai vīrusu terapijai.
Vīrusu terapija, bakteriofāgu terapija tika radīta vai atklāta pirms antibiotiķiem 20. Gadsimta sākumā. Antibiotiķu ēru mēs uzskatām no otrā pasaules kara, tad, kad sāka antibiotikas plašāk lietot. Un antibiotiku lietošanai problēma ir antimikrobiālā rezistence. Tad, kad mēs lietojam šīs antibiotikas, baktērijas arī kļūst advancētākas un viņas iegūst rezistenci pret šo konkrēto antibakteriālo līdzekli. Un mūsdienās mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka pēc statistikas datiem atsevišķām baktērijām 30-40% gadījumu mums ir viena vai divas antibiotikas, kurās mēs varam izmantot pacienta ārstēšanā, jo citas vienkārši nestrādā. Un tā problēma ir tajā brīdī, kad mums vairs nav neviena antibiotika, ko mēs tad darīsim tajā gadījumā. Tad patiesībā mums parādīsies, un tāds jau arī ir, baktērijas, kuras mēs nevarēsim iznīcināt, jo mums vienkārši nebūs antibiotiķi. Tas ir viens, kāpēc bakteriofāgi ir parādījušies. Tātad bakteriofāgs varētu izmantot šo multirezistento baktēriju iznīcināšanā, jo bakteriofāgu efekts nav saistīts ar antibiotiķu efektu. Ja antibiotiķis nestrādā, tas nenozīmē, ka bakteriofāgi nestrādā. Es, piemēram, savos pētījumos esmu pētījis, kā šie bakteriofāgi strādā tieši šajās rezistentajās baktērijās. Vismaz manā pieredzē es neesmu atradis saistības starp rezistenci pret antibiotikām un bakteriofāgu efektu izmaiņām. Tur drīzāk pretēji sanāk, ka nekādas saistības nav. Un otra lieta ir, ka antibakteriāliem līdzekļiem ir ļoti daudz blakus parādības. Un, piemēram, viens antibakteriāls līdzeklis var radīt milzīgs ritma traucējums, vai arī viņš var radīt alerģiskas reakcijas. Viņš nogalina arī citas baktērijas, jo antibiotiķis nav tēmēts uz vienu baktēriju, bet vairāku baktēriju grupām. Un tādā veidā viņš var veicināt arī disbakteriozi, jeb labo baktēriju nogalināšanu un atkal citu slikto baktēriju savērošanos. Bakteriofāgi tādā ziņā ir ļoti tēmēti uz vienu konkrētu baktēriju. Ir jāzina, kuru baktēriju mēs gribam iznīcināt, un bieži vien, piemēram, šī zarnu noiņa var būt labvēlīgā, kura dzīvo visu laiku mūsu zarnu traktā, un ir tā sliktā, kura ierosina, piemēram, urīnceļa infekciju. Mēs gribētu nogalināt šo slikto, tad var atrast arī tādus tēmētus bakteriofāgus, kuri nogalina lai gan vien to pašu baktēriju, bet tikai to, kura ierosina slimību. Tātad tā bakteriofāga priekšrocība ir, ka viņi ir ļoti tēmēti un specifiski.
Uz manu jautājumu, vai nav bažas, ka šādi vīrusi var sākt mainīties un no baktēriju ēdājiem kļūst par cilvēku organismu ienaidniekiem, Kārlis Rācens teica, ka šie vīrusi cilvēkam neko sliktu nevar izdarīt. Nav pierādīta mijiedarbība starp tiem ar cilvēku organismu, jo vīrusi meklē konkrētas baktērijas mūsu organismā. Piemēram, tā var būt zarnu nūjiņa, kura cilvēkam ir ierosinājis urīnceļu infekciju. Tad mediķi iedod šo vīrusu, kas iekļūst šajā patogēnajā baktērijā, savairojas tajā un iznīcina to, un cilvēks izveseļojas no slimības.
Bet jāatcerās vēl tāda lieta, ka bakteriofāgu, tāda mežonīga savairošanās pašam par sevi nav iespējama, jo viņš vairojās, izmantojot baktēriju šūnas. Ja mēs noņemam no baktēriju šūnas, piemēram, vairs nav baktēriju, kuru viņš var inficēt, tad viņš pats aiziet bojā, jo viņam nav kur vairoties, jo viņa dzīves cikls arī ir ierobežots. Tas nozīmē, ka ja nebūs baktērija, nebūs arī šo bakteriofāgu. Tad viens no vienkāršākiem kontrolas mehānismiem, kas notiek dabā parasti, jo dabā bakteriofāgu loma, viena no lomām būtu skatīties, lai baktērijas nesavairojās. Piemēram, Gangas upē Indijā mēs esam dzirdējuši, ka tur ir ļoti netīrs ūdens, bet tai pašā laikā mēs uzskatām, Indijas kultūrā tiek uzskatīts, ka šī supas ūdens ir svēts ūdens. Un kāpēc tas tā ir? Un viens no skaidrojumiem ir bakteriofāgi, jo viņš ir netīrs, tad viņam ir liels arī bakteriālais piesārņojums, bet tur, kur būs liels bakteriālais piesārņojums, būs arī liels bakteriofāgu piesārņojums, nevis piesārņojums, bet klātesamība. Un tajā brīdī, kad mēs paņemam to ūdeni, tad ir jautājums, kurš līdzsvars uzvarēs, vai nu bakteriofāgi ir ļoti augstā titrā un iznīcinās visas baktērijas, kas ir šajā ūdenī, vai arī tās baktērijas vienkārši paliks, ja pieņemsim, viņam vispār nebūs bakteriofāgu. Un šajā Gangā ir novērots, ka bakteriofāgu skaits ir milzīgs, un tajā brīdī, kad to ūdeni ņem ārā no šīs upes, tad tas bakteriofāgu skaits strauji pieaug un baktēriju skaits strauji samazinās. Un tajā brīdī, kad tas baktēriju skaits strauji samazinās, tad arī pakāpeniski pēc laika tie vīrusi aiziet bojā, jo viņiem vienkārši vairs nav kur vairoties. Pašus bakteriofāgus jau šādā veidā arī no vidas izolē. Tur, kur ir lielākais piesārņojums, no turienes arī labāk ir bakteriofāgus izolēt. Ja mēs, piemēram, domājam par tieši tām rezistentajām baktērijām, kur tad būtu tie bakteriofāgi, kuri varētu iznīcināt tieši rezistentās baktērijas, tās visbiežāk arī būs tur, kur izmanto šīs antibiotikas visvairāk. Tās būs slimnīcas teritorijas, un slimnīcas notekūdeņos vislabākos bakteriofāgus pret rezistentajām baktērijām arī var iegūt. Tieši tāpat arī ir lauksaimniecībā. Ja izmanto lauksaimniecībā antibiotikas, tad tur varēs iegūt arī tos bakteriofāgus, kuri iznīcina baktērijas, kuras ir rezistentas pret antibiotiķiem.
Par vīrusiem, bakteriofāgiem kā nākotnes medicīnu stāstīja jaunais ārsts nefroloģijas rezidents un mikrobiologs Kārlis Rācenis. Ar viņu sarunājās mana kolēģa Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā es sarunāšos ar diviem ekspertiem par to, kāda nozīme mūsos ir mikroorganismiem un kā mēs viens otru ietekmējam.
Zināmais nezināmajā.
Tas, ka mutes dobums ir pamatīga mikroorganismu krātuve, nav nekas jauns, bet arvien vairāk pētnieku norāda to, cik liela saistība ir mikrobiem mutē ar ķermeņa vispārējo veselību. Ko tad mēs zinām un nezinām par tiem? To tūdaļ es telefoniski jautāšu Rīgas Stradiņa universitātes docentei un pētniecei Ilzei Maldapai. Labdien!
Labdien!
Vai ir tā, ka pētnieku uzmanības lokā šobrīd vairāk nonāk tas, nu kā meklēt saistību ar to, kāda gan nozīme ir dažādiem mikroorganismiem mūsu mutes dobumā ar to, kāda vispār ir mūsu ķermeņa veselība?
Nu, šī tēma ar katru gadu noteikti paliek arvien populārāk, bet nu, jau tas ir vismaz pēdējos 20 gadus, kopš mēs zinām, ka patiesībā, ja mums pierasts un liekas normāli runāt par cilvēku kā tādu dzīvnieku būtni, kas, ko sastāda pārsvarā dzīvnieku šūnas, tad patiesībā tagad mums ir skaidrs, ka mums ir jārunā par cilvēku kā tādu superorganismu, kurā ir gan dzīvnieku šūnas, gan arī mikrobi. Un patiesībā tā proporcija ir apmēram 1:1. Mums ir tikpat apmēram mikrobi, cik dzīvnieku šūnu, lai cik tas liktos dīvaini. Un, ja mēs skatāmies pēc ģenētiskā materiāla, tad patiesībā mums ir apmēram 10 reizes vairāk mikrobu ģenētiskās informācijas. Tā ka ir diezgan tā aizdomīgi, vai mēs šobrīd runājam cilvēks vai mani vada mikrobi.
Bet to mikrobu arī, nu, jūs teicāt, mūsos ir ļoti, ļoti daudz, un parasti sakam, nu, tad mutes dobumā to ir izteikti liela daudzveidība, vai var teikt, tā ir tāda pamatīga krātuve salīdzinot ar citām ķermeņa daļām?
Ir noteikti, jā, mutē ir apmēram, nu, tā pēc dažādiem literatūras datiem maz atšķirās, bet es ļoti nemalošu, ja teikšu apmēram 1000 dažādu sugu, un katru dienu atklāju arvien jaunas, un tiešām mutē tā dažādība ļoti liela. Un bija tādi laiki pagājušajā gadsimta vidū, tur uz otro pusi, ka cilvēki ļoti centās piedēvēt mikrobiem kaut kādu noteiktu lomu pie saslimšanu izraisīšanas, un tad visi centās viņus nosaukt noteiktos vārdos un pateikt, nu, ka šie ar tādiem vārdiem ir tie kaitīgie. Bet patiesībā tagad mums ir skaidrs, ka mums ir vairāk jāskatās ne tik daudz uz tiem nosaukumiem, kas katru dienu ar vien palielinās daudzumā, bet vairāk tieši uz viņu funkcijām, jo kaut arī mums ir tāda šeit 1000 varbūt mutē, 1000 dažādi un plus, protams, ka miljoniem šo baktēriju, katrai grupai ir kaut kādas noteiktas funkcijas un kopumā visas šīs funkcijas lielākoties ir vajadzīgas. Tas ir, nezinu, varbūt varētu salīdzināt ar tādu uzņēmumu. Mums ir direktors, mums ir ekonomists, jurists un arī apkopēji un IT speciālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti un visi mums ir ļoti vajadzīgi, vai ne? Mēs nevaram bez viņiem iztikt. Mēs nevaram iedomāties tādu uzņēmumu, kurā būtu tikai direktori, tur nekas nenotikt, vai ne?
Jā, bet tajā pašā laikā, nu vai viņu vidū ir arī tādu, bez kuriem mums noteikti vajadzētu iztikt?
Jā, ir arī tādas, kuras mēs saucām par tā kā sliktajām baktērijām. Bet problēma ir tā, ka, ja mēs tā kā, nu, koncentrējamies uz tām sliktajām, mēs bieži vien, kas arī tātad, ko es jau pieminēju tajos pagājušā gadsimta beigu gados, ļoti centās viņiem piedēvēt tās sliktās funkcijas un sāka viņus nīcināt ārā, jā, ar visādiem antibakteriāliem skalojumiem un antibiotikām. Un tad patiesībā šobrīd mēs zinām, ka lielākoties viņas tā īsti iznīcināt nevar, jo viņa to sabiedrība ir ļoti labi pasargāta. Tad, kad cilvēks piedzimst, viņam ģenētiski ir noteikts, ka šīs siekalu sastāvs būs tāds, kurš piesaistīs tās labās baktērijas. Tas mums ir, tas tagad ir zināms, kopš 2017. gada vien ļoti svarīga publikācija, kur konstatē to, ka, ja mēs tā kā to savu dzīvi tā kā vadam pareizā, tādā, ar pareizu uzturu, un tātad mums ir būtu jāpiesaistās tikai tām labajām baktērijām. Mazam bērnam viņu ir daudz mazāk, viņas tur ir daudz brīvu vietu, ir vieglāk kaut ko pielikt jaunu, vieglāk ir arī sadabūt tās sliktās, un ka tās tur iedzīvojās, bet kopumā, ja mēs tā dzīvotu pareizi, tad mums būtu jāveidojas tādam labam mikrobiomam, kuram ir ļoti daudz svarīgas funkcijas priekš mūsu visu organismu. Kā jūs teicat, bez viņām tā kā mēs nevarētu iztikt, piemēram, arī skaitā asinsspiediena regulēšana, kas liekas vai ne, ka tas ir kaut kas tāds, ko mūsu organisms dara, bet patiesībā ir diezgan liela loma tieši mutes mikrobiomu baktērijām pie dažādu vielu metabolisma, lai asinsspiediens varētu regulēties mūsu organismā. Tāpat arī kuņģeļļotādu un citu audu veselība ir arī atkarīga no mūsu mutes mikrobioma. Bet tagad, ja tagad mēs kaut ko izdarām savā dzīvē nepareizi, un kas šobrīd ir atklāts, ka viens no tiem svarīgākajiem nepareizām lietām, ko mēs darām, ir uzturs slikts. Tas saistās ar palielinātu ohidrātu daudzumu, un ja mēs runājam par zarnām, tad arī tauku daudzumu. Tad visvairāk tieši mutē ir to slikto vidi rada cukurs. Ja mēs piegādājam daudz šos te brīvi izmantojamos ohidrātus mūsu it kā labajām baktērijām vai tam mazajam bērnam, kuram tās tikai sāk veidoties, tad tās labās baktērijas ir spiestas izmantot to cukuru, jo viņš ļoti viegli metabolizējams. Un tā rezultātā vide kļūst ar vien skābāka. Un tādā vidē tās labās pamazām vairs nevar iedzīvoties tik labi, un viņu vietu ieņem tās sliktās. Un te ir tas ekoloģiskās pārmaiņas, kas notiek mutē, un tad tās sliktās baktērijas, kad ir iedzīvojušās, tad nu, ir diezgan grūti no viņām tikt vaļā, un tās ir tās, ar kurām mēs saistām ļoti daudz saslimšanas. Un ne tikai mutē, bet arī zarnās.
Kādas ir tās saslimšanas, tieši mēs runājam par šiem sliktajām mutes baktērijām? Tātad ne tikai ar to, kas notiek, es pieņemu, tur zoba bojāšanās un mutes veselība, bet jūs tie pieminējāt zarnas, citreiz arī saka, zarnas ļoti saistīts ar smadzenēm, vai mums ir daudz kaut kādu norāžu jaunu par to, ka tieši šīm baktērijām ir nozīme un sasaist ar smadzenēm?
Ir gan, jā, un ja tāds pieminēja par zarnu mikrobiomu, tad tam ir ļoti daudz jau pierādījumu saistību ar dažādu smadzeņu funkciju, arī ar psihiatriskām saslimšanām, ar šīm te Alzheimer, Parkinsonismu, kas ir tās neirodeģeneratīvās slimības, ja kur tās nervu šūnas ir bojā, tieši kaut kādu metabolismu produktu rezultātā, kas izveidojas nepareizi zarnās. Un tur tie mehānismi ir daudz un dažādi un vēl joprojām tiek pētīti, bet noteikti ir. Mutē ir mazliet vienkāršāk. Mutē tātad tās pamatlietas mums ir divas pamatsaslimšanas. Viens ir kāries, kas ir zobu bojāšanās, zobu to cietu audu bojāšanās, un tad ir smaganu slimības, kas ir smaganu un zobam apkārt esošā kaula bojājums. Tie mehānismi šīm divām slimībām ir mazliet atšķirīgi. Pie kāriesa vairāk mums ir šī te skābā vide, ko jau es pieminēju, ja kur tiešā veidā cukurs izraisa šo te skābo vidi, un šī te mikrobioma pārmaiņas mutē uz skābi mīlošām un skābi izdalošām baktērijām. Un atkal tās, kas ir saistāmas ar smaganu saslimšanu, tās ir vairāk tādas, kuras atkal noārda olbaltumielas, tur atkal veidojas tieši pretēji sārmaināka vide, bet tās ļoti izteikti rada mūsu vai izsauc mūsu organisma imūno atbildi. Un tepat nav tik būtiski, cik stipras ir tās baktērijas, kuras ir izstaukušas to imūnu atbildi, kā tieši tā mūsu imūna atbilde. Te var gadīties, ka baktērijas nemaz nav tik ļoti vainīgas, kā mūsu imūna atbilde, kas atkal ir saistīta ar zarnu mikrofloru bieži vien, ir pārāk stipra tā atbilde, un tā rezultātā mūsu tas kaulu līmenis zūd un zobi sāk kustēties un krist ārā.
Tā kā tāda pamatīga saistība var tiešām iztēloties to kā tādu lielu pilsētu ar ļoti daudziem iedzīvotājiem, kurai izsako katram, bet kopumā viņiem tādās lielās līnijās ir ļoti liela nozīme. Bet noslēdzošās jautājums no manas puses, ko īsti darīt, vai ir kaut kādi paradumi, kas mums tad ir jāizkopja un kur mēs varam būt droši, mēs tā kā palīdzam veidoties tikai tām labajām baktērijām un tās sliktās līdz ar to nemaz tur netiek pie teikšanas, vai ir kaut kādas lietas, ko mēs jebkurā gadījumā darot, tās sliktās arī vairosim?
Pieaugušam cilvēkam kopumā mutes mikrobioms ir diezgan stabils un zarnu ir vieglāk maināms, bet jebkurā gadījumā tā izmaiņa ir visvieglāk veicama ar pilnīgu to dzīvesveida izmaiņu un uzturēšanu. Ja mēs vienā dienā uzsākam ļoti regulāru sēdienreizes ar noteiktu intervālu starp viņām, izvairamies no uzkodām, atstājot to, ka mums arī tas mūsu dienas nakts ritms būtu veselīgs, ja ka mēs guļam noteiktā laikā, ceļamies noteiktā laikā, ēdam noteiktos laikos, plus uzturā ir tiešām šķiedrvielām bagāts uzturs, ļoti minimāli cukurs, tad mums vajadzētu būt veselīgam mikrobiomam. Tas tātad no šī te, kas ir iespējams uzturēt bez kaut kādiem īpašām higiēnas manipulācijām. Jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, mutē tā vide ir tāda mums vieglāk izmainām un vieglāk mēs viņu varam arī ar kādiem higienas līdzekļiem ietekmēt. Un līdz ar to mutes saslimšanas mēs varam pasargāt arī, ja mēs regulāri kopjam. Ja mēs regulāri notīram to aplikumu, tās baktērijas, kuras varbūt tur sliktas, ir savairojušās, mēs viņas vienkārši mehāniski noņemam. Un tur svarīgākais ir tā divas reizes dienā tīrīt kārtīgi zobus ar florīdu saturošu zobu pastu, jo arī florīds tieši inhibē to baktēriju vilmaiņu un viņas tā kā nenogalina vispār visas, bet tieši tās sliktās mazlietiņi kavē viņām padara to dzīvi grūtāku. Līdz ar to divas reizes dienā tīrot ar florīdu saturošu zobu pastu, arī pie sliktas ēšanas mēs varam nodrošināt, ka mutē slimības visticamāk nebūs. Bet zarnās gan ne. Tur tā zola pasta neaizies, vai ne? Un līdz ar to, nu jā, tā kā, ja mēs runājam par bērniem, tad īpaši varbūt izmantošu izdevību un atvērt varbūt diskusijā vēl tēmu ir par bērnu uzturu produktiem. Ja lielveikalos, kur ir tie plaukti, kur ir visādas kastītes ar putriņām, kas ir domātas bērniem, tur ir milzīgs cukura daudzums. Pēc manām domām, šīm kastītēm vispār nevajadzētu būt pieejamām, jo tur nekā laba nav, tur patiesībā ir tikai slikti. Un bieži vien vecāki domājot, ka tas ir kaut kas īpašs bērniem, ka tas ir labāks, jo nevis vienkārši nopērk tauzu pāršlis, ko mēs ēdam pieaugušie, bet nopērk kaut kādas šīs te gatavās pāršlis bērniem, jo tās ir it kā bērniem domātās. Patiesībā mēs nodarām lielu ļaunumu, jo mēs tur viņiem regulāri dienā vairākās ēdienreizēs piedāvājam cukuru saturošu ēdienu. Un mēs radam tos apstākļus tām sliktajām, jo bērna mikrobioms ir ļoti labils. Viņš ir tikko veidojās, viņam ir tā kā viss atvērts. Tur katra niecīgākā izmaiņa, ko mēs izdarām, viņa atstāja iespaidu. Tur ir vairākas tās nišas brīvās, kur atkal kāda slikta baktērija var iedzīvoties, un tā, ka viņa tur labi ir iedzīvojusies, tad jau izdabūt ārā ir grūtāk.
Tad ir uz palikšanu. Nu, ko tas ir liela, tiešām vēl pārdomām par to, ko ēst, kā ēst, un atkal kārtējais atgādinājums par to, cik būtisks ir dienas režīms mums visiem. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām telefoniski Rīgas Tradiņu universitātes docentu un pētnieci Ilzi Maldupi. Mēs sarunu par mikroorganismiem mūsu organismā vēl paturpināsim arī pēc brīža.
Tad, nu, kad esam izzinājuši to, kādi mikrobi dzīvo mutē un kā tie ietekmē visu pārējo ķermeni, skaidrosim, kas vēl ietekmē baktēriju dzīvi mūsu organismā. Lai par to visu runātu, esam sazvanījuši Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu. Viņam tad arī jautāšu par to, cik lielā mērā patiešām tas, kā ēdam un cik daudz guļam, ietekmē to, kā mikrobi uzvedas mūsu organismā.
Mēs, dragie draugi, neesam vieni ar sevi. Ar mums kopā ir miljardiem citu šūnu ar pavisam citu genofondu un pavisam citām interesēm. Un tie ir mikroorganismi. Un tie dzīvo gan mūsos kuņu zarnu traktā, gan uz ādas, gan mutē. Un pirmkārt, viņi barojas ar visu to pašu, ar ko barojamies mēs. Tātad, ja mēs ēdam, tad ēd arī viņi. Un tas nozīmē, ka ja mēs labi pēdam, tad mēs pabarojam ne tikai sevi, to, ko mēs uzskatām par sevi, bet arī viņus. Un nenovēršami viņi reaģē uz to, vai mēs pēdam, cik daudz mēs pēdam, vai mēs esam atpūtušies. vai mēs esam izsalkuši un tam līdzīgi.
Kā viņi reaģē? Nu, kas ir tas viņiem vajag, lai mēs esam pēduši konkrētajā laikā vai tikai tur labajām sliktajām baktērijām? Tas ir būtiski?
Nu, pirmkārt, tam sākšu no otra gala par labajām sliktajām baktērijām. Es pats esmu mikrobiologs un iedalījums labās un sliktās baktērijās ir nosacīts. Tas ir balstīts uz to, ka kādā veicot kaut kādas diagnostikas darbības, izrādās, ka kāda baktērija ir vainīga pie kaut kā, tad pretī normāli fizioloģiskā situācijā iespējams tai baktērijai kāda ļoti būtiska loma kaut kādas funkcijas veikšanai mūsu organismā. Un tad sliktā baktērija var nejauši pārvērsties par labo un atkal otrādāk. Tā kā es drīzāk teiktu, ka katrai tai baktērijai no tiem miljoniem miljardiem ir kaut kāda sava funkcija, viņai tur ir jābūt, ja jau viņi tur ir pagadījusies. Protams, sliktāk ir, ja kāda grupa piepeši sāk augt vairāk, nekā viņa parasti to darītu. Par paēšanu un to, vai viņām ir jāpēd kopā ar mums, es teiktu, ka noteikti, jo tādā veidā mēs dzīvojam un tādā veidā mēs esam kopā evolucionējuši. Un lielākā daļa to baktēriju, kas ar mums kopā dzīvo, ir baktērijas, kuras pašas oglekli nevar uzņemt no saules, piemēram. Ja? Tātad tās ir baktērijas, kas ir pielāgojušās tam, ka mēs ēdam vai nu augu vai dzīvnieku valsts barību, un viņas nenovēršam barojās ar to pašu, ko mēs ēdam, vai arī kas paliek mūsu pāri, ko mēs nepārstrādājam, piemēram, šķiedrvielas, lūk. Tā kā es teiktu, ka jā, viņām ir jāpēd.
Bet ja, piemēram, ir tās labi nosacīt labās sliktās, bet viena grupa ir par daudz, tad ar to, ko mēs ēdam, bieži piesauktais cukurs, mēs varam tā kā barot tās, kuras jau ir par daudz mūsu organismā. Tādā veidā darot sliktu.
Es teiktu, ka ar tām vielām, ko mēs, no kā mēs pārtiekam, ir grūti specifiski pabarot vienu baktēriju. Drīzāk tā ir kaut kāda liela baktērija grupa, kur, ja mums ir paliek pār cukurs, piemēram, mēs nespējam uzņemt tik daudz cukuru, kā mēs esam apēduši. Piemēram, mēs ēdam cukuru bagātu pārtiku, daļu no cukuru mēs uzsūcam paši un daļu paliek pāri, pieņemsim. Tad tiešām mēs sākam barot kaut kādas baktērijas un konkurences cīņā kuņģa zarna traktā uzvar tās, kuras pirmās apēd to cukuru. Un tās iespējams varētu būt tās, kuras parasti neuzvar, jo viņas nesaņem šo te cukuru devu, tāpēc, ka normāli cukurs nepaliek pāri. Tātad jā, ja mēs kaut ko izmainam savā barošanās veidā, mēs ēdam pa daudz vienu vai otru pārtikas produktu, iespējams, mēs varam izmainīt savu mikrobiomu. Ja?
Kā ir ar to skābo vidi? Dažkārt arī saka, nu tad skābā vide mūsu organismā ir vairāk tām nosacītas sliktajām, atkal, nu jā, nevaram teikt sliktajām, bet varbūt kas par daudz bāziskā tā, kur nē.
Man šķiet, ka šeit vajadzētu vienoties par kādu skābo vidi īsti runa. tiešām vienoties, tāpēc, ka mums organisms ir unikāla sistēma, kas, 70, 80 vai varbūt 90 gadus eksistē un nodrošina visas funkcijas. Mēs elpojam, tur ēdam, mums ir vielmaiņa, mēs vairojamies un tamlīdzīgi. Visas šīs funkcijas ir iespējamas tad un tikai tad, ja mums organismā ir samērā nemainīga vide. Un tā nemainīgā vide ir saistīta arī ar pH. Un tā nemainīgā vide, šis pH īstenībā mainās nelielās robežās, apmēram, no galas nepateikšu, pH 6 līdz 6,5. Apmēram tā ļoti es varu tagad sameloties, ja? Bet tiešām tās izmaiņa robežas ir nevis veseli pH vienības, bet vienību daļas. Un tagad, ja mēs runājam par to, kas īsti ir skābs, tad mūsu organisms pats nemaz neatļauj šim te skābumam radikāli mainīties, tāpēc, ka mums ir buferu sistēmas, kuras brīdī, ja mēs, piemēram, sadzeramies kādu skābu dzērienu, tad ļoti eleganti nobuferē iepšu, nodrošina to, lai organisma pH īstenībā būtiski neizmainītos. Tātad, dzerot skābus dzērienus, jūs nevarat mainīt savu pH, vai ēdot daudz cukura, jūs nevarat mainīt savu organismu būtiski pH. Tāpat tās arī otrādāk, ja jūs dzersiet sārmainu dzērienus, sārmainu minerālu ūdeni, jūs arī nevarēsiet būtiski izmainīt pH, jo jūs iekšā buferu sistēma parūpēsies par to, lai nekas nemainītos, lai jūs turpinātu elpot ar iepriekšējo efektivitāti, turpinātu jūs šūnu, turpināt darboties kā iepriekš.
Bet uz kā rēķina tas notikt? Nav tā, ka tad līdz ar to mēs to buferu sistēmu pārslogojam kaut kādā brīdī?
Šeit laikam jārunā ir par ķīmiju, un buferu sistēmas pārslogošana, nu, tā būtu lieta. Jūs to varat izdarīt, bet tad jums ir ļoti, ļoti briesmīgi jāizturās pret savu organismu. Tad iestājas tā lieta, ko sauc par acidozi. Piemēram, jums asinīs uzkrājās ļoti, ļoti, ļoti daudz laktāta, un jūs to laktātu kaut kādu iemeslu dēļ nevarat patērēt, oksidēt. Šis kaut kas ir iespējams, piemēram, ļoti lielās paģirās. Nu, kaut kādos ļoti dramatiskos organismu stāvokļos, ko nu, ar ēšanu vien jūs tādus efektus nepanāksiet.
Bet kā ar to gulēšanas režīmu? Nu, liekas, ka pēc tām baktērijām, dažādiem mikroorganismiem kopumā ir svarīgi tas, vai mēs guļam tur 6-8 stundas, vai mēs guļam regulāri tās 8 vai 6 stundas, vai naktīs neguļam un dienās guļam.
Tas ir interesanti. Man jau šķiet, ka principā viņām būtu vienalga, bet tā kā viņas dzīvo kopā ar mums, un mums ir savs dienas režīms, un arī ārā tur saule leks noteiktā laikā, un saule riet noteiktā laikā, un mēs daudz maz savu dzīves ciklu esam pielāgojuši tām saules, tām kosmiskajām norisēm. Mēs ceļamies, nezinu, 7 vai 8, un ejam gulēt 9 vai 10, un tad atkal ceļamies noteiktā laikā. Tātad baktērijas arī kopā ar mums ceļās un iet gulēt, jo kāpēc pārtika jau tam mēs uzņemam arī noteiktā laikā. Es teiktu, ka paša svarīgākā lieta, kas viņām interesē, kad tad būs nākamā deva. Un tā nākamā deva arī ir, nu, pastarpināta, bet saistīta ar šo te saules ritmu, jo mēs ēdam noteiktā laikā. Protams, tā kā mēs ēdam noteiktā laikā un ejam gulēt noteiktā laikā, arī mūsu hormoni mūs pamodina un piecēs noteiktā laikā. Un, protams, arī baktērijas reaģē uz mūsu hormonu šo te darbību. Šeit gan laikam ir jautājums, kurš tad ir tas pirmais iemesls un kurš ir cēlons un kurš ir sekas. Vai baktērijas reaģē uz to, ka mēs paēdīsim, vai baktērijas pirmās reaģē uz to, ka mums izmainās melatonīna līmenis, jeb šo gulēšanas hormonu līmenis asinīs. Un šo es nezinu. Es tikai varu teikt, ka tā kā mēs piekopjam ciklisku dzīvesveidu, dienas ritms mums ir, mēs cikliski ēdam ar noteiktos laikos, tad arī baktērijas tam ir pielāgojušās.
Bet ja mēs izjaucam savu dienas režīmu, mēs izjaucam arī mikroorganismiem dienas režīmu?
Protams.
Ja mēs runājam par to, ko mikrobiomas mums prasa, mēs jau iepriekšējās sarunās esam ar tevi runājuši, tas varam nomierināt, vai es nezinu, kā citādi sevi pasakot, ka tajā brīdī, kad mums gribas uzēst kaut ko, tas ir mūsu baktērijas, kas to papras mums.
Jā, noteikti, jā, jo man liekas, ka tas ir īpaši, patiesībā tas varētu būt īpaši aktuāli gan mutes mikroorganismiem, gan arī kuņu zarnu trakt mikroorganismiem, jā, ja jūs sākat ēst citā laikā, tad kaut kas varbūt ir uzkrājies vai kaut kas ir atkal pārtērēts no iepriekšējās reizes un jūs varat izmainīt atkal mikroorganismu kaut kādu balansu. Jautājums, vai jūs to spējat mainīt savus ieradumus metodiski, tātad vairākas nedēļas no vietas, jo tikai tādā veidā jūs tiešām varētu ietekmēt savu mikrobiomu. Ar vienu dienu izmainītu dienas režīmu, es domāju, jūs nevarēsiet izmainīt savu mikrobiomu būtiski.
Bet tad, es saprotu tā, ka nu, viss tas, kās runas mazinām mēdienu kartē, tur varbūt saldu vai atkal veicinām ko citu, nu, īsti nebūs tas, kas palīdzēs mums no organisma izdabūt ārā, ja ir pārlieku savērojušās kādas tā saucamās nevēlamās baktērijas. Vai tomēr ar savu ēdienu kartu mēs varam paregulēt to, kāda kompozīcija tam mikrobiomam mūsos ir?
Iespējams, jā, jo raugi, tad mēs nemitīgi komunicējam ar mikrobiomu, kuņu zemi traktā mēs saņemam no viņiem signālus un viņi saņem signālus no mums. Un ja nu gadījumā mēs neesam paēduši, tad tiešām tur uzkrājās viņu vielmaiņas produkti, kuri signalizē viņu pusē tā ir signalizācija par badošanos un mūsu pusē tas ir signāls par to, ka vajadzētu kaut ko uzēst. Tā kā jā, mēs esam kopā ar šiem organismiem jau pietiekoši ilgu laiku, un mēs esam tik ļoti saraduši, ka mums pat signalizācijas sistēmas ir līdzīgas, un mēs saprotam, protams, neapzināti, bet mēs saprotam viens otru signālu.
Bet tad, es saprotu tā, ka nu, viss tas, kās runas mazinām mēdienu kartē, tur varbūt saldu vai atkal veicinām ko citu, nu, īsti nebūs tas, kas palīdzēs mums no organisma izdabūt ārā, ja ir pārlieku savērojušās kādas tā saucamās nevēlamās baktērijas. Vai tomēr ar savu ēdienu kartu mēs varam paregulēt to, kāda kompozīcija tam mikrobiomam mūsos ir?
Lai, kā teikt, koptu un audzētu veselīgu mikrobiomu, tad kādam tam mikrobiomam būtu jābūt? Tas mērķis īstenībā būtu mikroorganismu sabiedrība ar ļoti augstu mikroorganismu daudzveidību. Tas nozīmē, ka nav kaut kāda dominējošā suga, bet nu, ļoti daudzām grupām ir daudz pārstāvji. Un jebkurā gadījumā, ja jūs saslimstat, ja jums kāds no tās lielā orķestra izkrīt, tad orķestras vienalga turpina spēlēt, jo ir kāds cits, kas var pārņemt šī te mikroorganismu funkciju. Un kā tad to panākt? Vienkārši ēdiet daudzveidīgi. Tas nozīmē, jums ēdienkartē būtu jābūt gan oļhidrātiem, gan taukiem, gan proteīniem, gan šķiedrvielām, tātad dārzeņi, pupas, sīpoli, viss, pēc iespējas daudzveidīgāks racionus. Un tad cilvēki arī redzējuši pētījumos, ka cilvēku grupas, kuru racionu sastāv no daudzveidīgiem produktiem, kā piemēram Jaungvinējas iezemieši, kur ir gan saknes, gan gaļa, gan zīvis, gan sēklas, lapas, nu viss neiedomājamākās lietas, mums varbūt eiropiešiem, tad šo cilvēku mikrobioms ir daudzveidīgāks un gatavs pielāgoties dažādiem izaicinājumiem nekā, piemēram, Ņujorkas centra vidēji ienākumu, teiksim, cilvēkiem, kuri ēd noteiktas lietas vairāk un kur varbūt mazāk ēd šķiedrvielas un dārzeņus, un viņu mikrobioms ir nabadzīgāks, un tāpēc daļa no veselības problēmām varētu skaidrot ar to, ka, lūk, jums nav šo te aizvietojošo mikroorganismu, kuri slimības gaitā vai antibiotika lietošanas gaitā varētu palīdzēt, jo nav jau vairs bibliotekā tās grāmatas, ko paņemt.
Un visbeidzot, ja mēs runājam par pašu to dažādās pasaules dzīves veidu, kas ir mūsos, protams, par mikrobiomu, ka kāds kādā brīdī ir jāizvieto, cik ilgi vispār mūsos dzīvo konkrētas baktērijas? Nu, es pieņem, tās tur ir visu laiku, bet kā individi var mēs teikt, nu viņiem ir paudzes nomaiņas, nezinu, dažu dienu vai dažu stundu vai dažu nedēļu laikā.
Nu, es teiktu tā, man šķiet, ka to var diezgan vienkārši aprēķināt. Mēs ēdam ar noteiktu biežumu, un mēs arī atbrīvojamies no ēdiena ar noteiktu biežumu. Piemēram, reizi dienā mums ir, mēs kakājam, un tad daļa no tām lietām, ko mēs esam apēduši, mēs izvadām šādā veidā ārā. Un tad salīdzinot šo te biežumu, cik tad jūs reizes un kādu daļu no kopējā kuņa zarnu trakta jūs izvedat katru dienu ārā, jūs varat aprēķināt. Es teiktu, nu, dalīšanās laiks viņam varētu būt, nu, kādu 3-4 dienas, varbūt 5. Tātad reizi nedēļā jūs daboniet iztā jaunu mikrobiomu, bet tas jaunas mikrobiomas, ja jūs neesat mainījis ēšanas paradumus, t- tad viņš jau būs iepriekšējā mikrobioma tieši kopija. Nu, viņš būs vienkārši pavairojušās. Vienkārši tās nosacīt vecās, jūs būsiet izvadījis ārā nedēļas laikā, un jums būs savairojušās nosacīt jaunās pēc iepriekšējā kopijas.
Tā kā dzīvo ātri mirst jauns varētu būt mikrobiomi, laikam katras baktērijas dzīves moto, bet kopumā tiešām ļoti, varbūt pat konservatīvi tādā ziņā, kas ir bijis, tas arī turpinās dzīvot no paudzes paudzē.
Nu jā, ja nekas cits nemainās,
Paldies par šo sarunu Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģiju institūta vadošam pētniekam Jānim Liepiņam. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Girds Biši, bet ar jums kopā visu šo stundu biju es, Sandra Kropa. Jauku visiem šodienu un uz tikšanos!